Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon meidän kaikkien kanssa. Olemme siis roomalaiskirjeen 16. luvun jälkiosassa. Viime kerralla menimme läpi näitä tervehdyksiä, joita on tässä alkupuolella. Ja vielä palaisin yhteen näistä tervehdyksistä, joka koskee Rufusta. Stöckhardt sanoo hänestä hyvin todennäköisesti, Rufus on sen Simon kyreneläisen poika, joka kantoi Jeesuksen ristiä, ja jota Markus ei ilman tarkoitusta sano Aleksanterin ja Rufuksen isäksi. Silloin lisänimi valittu Herrassa on sitä enemmän paikallaan, kun se ihmeellinen johdatus, jolla Simon ja hänen perheensä tuotiin Kristuksen tykö, näyttää olevan hyvin näkyvä todiste heidän valinnastaan. Rufuksen äiti on äidillisellä rakkaudella ja huolehtivaisuudella hoivannut apostolia, ehkä Jerusalemissa, minkä tähden apostoli nimittää häntä äidiksi. Raamatussa on joitakin sellaisia sisäisiä yhteyksiä, ja tässä on yksi niistä, jotka kertovat meille Jumalan ihmeellisestä johdatuksesta. Voimme ymmärtää, että alkukirkossa paljonkin keskusteltiin ja puheltiin niistä tapahtumista, jotka olivat liittyneet Jeesuksen tuskien tiehen, Via Dolorosaan, ja niihin henkilöihin, joita siinä yhteydessä tuli esiin. Ja vaikka evankeliumit eivät joka kohdassa voikaan kertoa näiden tapahtumien kaikkien silminnäkijöiden suhteesta vapahtajaa ja miksi se muodostui, niin kuitenkin voimme ymmärtää, että tämä Jeesuksen matka ja Jeesuksen matka siis Golgatalle ja Jeesuksen kärsimys siellä ristillä oli hyvin syvästi puhutteleva asia. Ja että ainakin jotkut heistä kääntyivät ja tulivat uskoon, niin kuin meille todistetaan myöskin Raamatussa sadan päämiehestä, joka sanoi, että totisesti tämä oli Jumalan poika. Se on ollut hyvin puhutteleva, vavahduttava tapahtuma. Ja sellaisena Raamattu sen meille esittää, ja se yhä edelleenkin on vaikuttanut paljon herkistymistä näiden asioiden edessä, ja koitunut turvaksi, kun tulee kysymykseen oman tunnon suhde Jumalaa. Olkoon nyt Rufus tässä meillä yhtenä tällaisena mahdollisena esimerkkinä. Simon kyreneläinen hän oli jo sieltä jostakin Pohjois-Afrikasta peräisin, ja Jumalan erityinen johdatus voidaan sitten nähdä siinä, mikä koski häntä ja edelleen hänen perhettään ja lapsiaan. Nyt jatkamme sitten tästä jakeesta 17. Mutta minä kehotan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet. Vetäytykää pois heistä. Ja seuraavassa jakeessa tulee vielä sitten näitä perusteita asialle, sillä sellaiset eivät palvele meidän Herramme Kristusta, vaan omaa vatsaansa, ja he pettävät suloisilla sanoilla ja kauniilla puheilla vilpittömien sydämet. Huomiomme kiinnittyy siihen, että tämä varoitus on kirjeen lopussa. Siitä on tehty se johtopäätös, että harhaopettajat eivät Rooman seurakuntaa varsinaisesti vaivanneet, vaan että apostolit antaa tässä yleisluontoisen varoituksen niistä. Onhan niin, että missä tahansa, olkoon kysymyksessä Suomi tai Afrikka, Aasia tai Amerikka, missä Jumalan sanaa, evankeliumia saarnataan, niin sinne myöskin kiusaaja tulee vastustajana ja pystyttää oman kappelinsa ja alttarinsa oikean saarnan oheen. Mutta ei ainoastaan sillä tavoin, että se olisi erillänsä, vaan kiusaaja pyrkii sekoittamaan asiat ja soluttautumaan kirkon keskelle. Ja tästähän meillä on Raamatussa varoituksia, ja tämä on yksi niistä. Aina ei ole ymmärretty näiden tällaisten sanojen merkittävyyttä. Tämä ei ole ainoa kohta, jossa varoitetaan väärästä opista. Galatalaiskirjahan on kokonaisuudessaankin sellainen kirje, joka siitä varoittaa. Siinähän apostoli sanoi, että vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille toista evankeliumia kuin mitä teille on opetettu, niin hän olkoon kirottu. Ja vielä sitten kirjeen 5. luvussa, vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Siis vähäinenkin väärä tekee kaiken lopulta vääräksi. Ja Tiituskirjassa sanotaan harhaoppista ihmistä karta, varoitettuasi häntä kerran tai kahdesti. Eivätkä nämä ole ainoat kohdat. Apostoli Johanneskin sanoo, että älkää ottako sellaista huoneeseenne. Älkää siis kirkkoonne, älkää taloonne, on kysymyksessä mikä huone hyvänsä, niin ei pidä ottaa harhaopettajaa sinne opettamaan. Jos tulee katumukseen, tulkoon kirkon penkkiin ja kuunnelkoon, oikataan Jumalan sanaa, mutta ei häntä pidä ottaa opettamaan. Vaan meillä on tässä selvä Jumalan käsky, jossa meille sanotaan, vetäytykää pois heistä. Meillä on myöskin esimerkkinä apostolien teoissa se, että apostoli Paavali, joka opetti synagogassa, niin vetäytyi pois juutalaista, jotka Messiaan hylkäsivät, ja opetti sen jälkeen Tyrannuksen koululla. Kun tulee kysymykseen selkeä, havaittu, väärä oppi, jossa asianomainen kerran tai kahdesti varoituksen jälkeen siinä pysyy, niin silloin ei ole aikaa jättää asiaa hoitamatta vuosikymmeniksi tai pitkäksi ajaksi, olkoon se aika sitten mikä hyvänsä, vaan tällaisesta tulee vetäytyä pois ja huolehtia siitä, että Jumalan seurakunnassa evankeliumi saadaan puhtaasti ja sakramentit jaetaan Kristuksen asetuksen mukaan. Vielä pyytäisin kiinnittää teidän huomiotanne siihen, että nykyaikana näitä vääriä opettajia ei välttämättä aina ole henkilöt, vaan myöskin yhteisöt, kirkot. Ja jos jokin yhteisö, kirkko, on omaksunut väärän opin ja seisoo sen takana, niin silloin tämä yhteisö kirkkona opettaa väärin. Ja silloin tämä sana, vetäytykää pois heistä, koskee myöskin tällaista yhteisöä ja laitosta. On syytä, että kristityt ottavat vakavasti nämä sanat. Ei pyhä henki ole turhanpäiten niitä Raamattuun pannut, vaan niiden tarkoituksena on varjella meidät uskossa ja kuljettaa meidät sitten oikean sanan avulla ja sen valaisemina iankaikkiseen elämään. Ja näistä sanotaan, että heitä pitää silmällä. Tulee siis tarkata sitä, niitä sellaisia, jotka tällä tavoin esiintyvät, jotka pyrkivät saamaan siis aikaa erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka olemme pyhästä Raamatusta saaneet. Ei heidän pidä antaa siis rauhassa toimia. Ja lopputuloksena tulee olla se, että kun he pysyvät siinä vääryydessä, niin heistä tulee vetäytyä pois. Ei pidä olla siis missään yhteydessä heihin. Ja apostoli sanoo, että sellaiset eivät palvele meidän Herraamme Kristusta. Se, että jos joku opettaa vastoin Raamatun selvää sanaa, ja tämä asia on hänelle tehty myöskin selväksi, että tämä ei ole oikein, niin silloin täytyy olla jokin syy, minkä tähden asianomainen kaikesta huolimatta jatkaa väärän opin opettamista tai sen kannattamista. Ja tässä mainitaan se, että he palvelevat omaa vatsaansa. Toisin sanoen, he etsivät omaa etuansa. Tämä etu voi olla taloudellinen. Se niin kuin vatsa viittaa nyt siihen, että saa elatuksensa. Se voi myöskin olla, tarkoittaa sitä, niin kuin joku sanoi, että tällaisen, että kun vatsa on täällä alempana ja pää on täällä ylempänä, niin hänen alhaisimmat ajatuksensa ovat niihin liittyviä. Että toisin sanoen, että hän omaa järkeänsä pitää suuressa arvossa, eikä alista sitä kuuliaisuuteen Kristukselle. Kysymyksessä voi olla kunnian tavoittelu, aseman etsiminen tai mitä sitten hyvänsä on. Mutta kaikissa tapauksissa on kysymyksessä siis oman minän korottaminen, oman edun etsiminen ja ajaminen, eikä kysymyksessä ole seurakunnan autuus ja pelastus, sen todellinen hengellinen etu, vaan siis tällaiset inhimilliset tekijät. Ja aina siellä, missä totuudesta luovutaan tai tingitään vetoamalla ihmisen omiin ajallisiin etuihin, niin huomaamme, että siellä on väärä henki. Meillä täytyy olla rohkeus ja valmius seurata Jumalan sanaa kaikissa olosuhteissa. Apostoli Paavali kiinnittää myöskin kristittyjen huomiota siihen, että nämä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahennusta, että he toimivat hyvin ovelalla tavalla. He pettävät ja pettävät suloisilla puheilla. He naamioivat siis oman etunsa etsimisen kauniiden puheiden taakse. Ja kun kristitty haluaa ymmärtää asiat parhain päin ja haluaa uskoa hyvää, niin on vilpittömiä, jotka eivät havaitse tällaisten ihmisten oveluutta. Ja silloin he tulevat petetyiksi. Tämä silloin merkitsee sitä, että ne, jotka sen havaitsevat, heidän täytyy tuoda se julki, jotta he varoittavat niitä, jotka ovat yksinkertaisia ja vilpittömiä uskossaansa ja jotka mahdollisesti menisivät sellaisten ajatusten ja oppien perässä. Ja apostoli vetoaa tässä kristittyjen kuuliaisuuteen. Hän sanoo, onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisata hyvään, mutta taitamattomia pahaa. Toisin sanoen, roomalaisten kristittyjen kuuliaisuus ja tietoisuus siitä oli levinnyt laajalle. Ja me voimme ymmärtää, että se oli tullut tietyllä tavalla koetelluksi Roomassa. Kristitythän palvelivat yhtä Jumalaa, kolmiyhteistä Jumalaa. Eivät he voineet kumartaa keisarin edessä, joka piti itseään Jumalana. Siinä oli yksi mahdollisuus, missä tämä kuuliaisuus näkyi. Ja suuressa pakanallisessa kaupungissa, missä palvottiin epäjumalia, niin kyllä se kuuliaisuus tuli monella tavalla esille. Kristityt olivat kuitenkin vähemmistö. Ja he joutuivat elämään sen paineen alla, mikä oli sillä suurella enemmistöllä, jonka takana oli yhteiskunnallinen arvostus ja voima ja legioonat. Mutta he olivat kestäneet, ja nyt apostoli haluaa, että he myöskin tulevaisuudessa eteenpäin katsoen toimivat kuuliaisina Jumalan sanalle, ja että he olisivat viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaa. Viisautta tarvitaan, sitä antaa Jumala ja Jumalan sana, ja kun siinä pysymme, niin se ohjaa meitä oikeaan. Muuten saamme olla sitten tällaisia yksinkertaisia, niin kuin me maailman viisaisiin verrattuna olemme, eikä meillä ole kuitenkaan mitään hätää. Me tiedämme, että Jumalan viisaus on inhimillistä viisautta paljon syvempi, ja että pitää paikkansa se, minkä apostoli Paavali on sanonut tämän kirjeen alussa jo maailmasta, että kun he ovat halunneet olla viisaita, niin he ovat tyhmiksi tulleet. Kahdeskymmenes jae viittaa sitten siihen, miten asiat loppujen lopuksi kääntyvät. Rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Tämä muistuttaa meitä ensimmäisestä evankeliumista, kun meille sanotaan, että tuleva vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen pää. Ja nyt kun Kristus on tämän jo tehnyt, niin jokainen uskova omalta kohdaltaan tekee samalla tavalla. Kiusaajalla ei ole meihin mitään valtaa, vaan koska Kristus on hänet voittanut, niin mekin uskon kautta hänet voitamme. Ja tämä lopullinen saatanan musertuminen on tapahtuva siten, että rauhan Jumala sen tekee, ja hän tekee sen lopullisesti viimeisenä päivänä. Siihen saakka vallitsee taistelutilanne, mutta siinäkin Jumala kristittyjänsä ja uskoviansa tukee ja kantaa. Sitten, kun edellä oli näitä apostoli lähetti terveisiä niille, jotka Roomassa ovat, niin nyt apostolin toverit lähettävät sitten terveisiä tässä kirjeessä Roomaan. Ja näihin kuuluu Timoteus, josta apostoli sanoo minun työtoverini. Hänhän oli hyvin läheinen työtoveri apostoli Paavalin kanssa. Ja heimolaiseni Luukkius, Jaason ja Soosipater. Nyt joissakin kirjeissä mainitaan useampi lähettäjä. Niin kuin esimerkiksi seuraavassa ensimmäisessä korintolaiskirjassa mainitaan Soosipater Paavalin jälkeen. Mutta nyt tämä roomalaiskirjeessä on ainoastaan Paavalin nimi siellä edessä. Se varmasti johtuu siitä, että hän kirjoittaa siis seurakunnalle, joka saa ensimmäisen apostolisen perusteellisen opetuksen, ja sitten nämä muut, jotka lähettävät terveisiä, ja tulevat sitten perään. Mutta sillä tavalla, että näiden monien kirjeiden alussa mainitaan useampi kuin yksi nimi, niin havaitsemme myöskin sen merkitsevän sitä, että nämä kirjeet ovat lähetetyt todisteellisesti. Ja kirjeen kirjoittamisella ja lähettäjällä on toinenkin todistaja, ei ainoastaan se, joka on sen kirjoittanut. Ja silloin tämä toinen voi myöskin antaa tarvittaessa tietoja siitä, että se on apostolin kirjoittama ja todellinen inspiroitu Jumalan sana. Sitten jakeessa 22 sanotaan, minä Tertius, joka olen kirjoittanut tämän kirjeen, sanon teille tervehdyksen Herrassa. Apostoli Paavali on sanellut kirjeensä ja hänellä on ollut kirjurina Tertius. Sananmukaisesti suomeksi se olisi latinasta kolmas. Ja hän saa sitten apostolilta tietysti luvan lähettää oman tervehdyksensä siinä samassa yhteydessä. Onhan tämä pitkä kirje ja Tertius on pitkään saanut istua ja kirjoittaa huolella, mitä apostoli sanelee. Ja nyt niin kuin kiitokseksi apostoli Paavali on antanut hänellekin oikeuden kirjoittaa omakätisen tervehdyksensä siihen. Joskus teologisessa tiedekunnassa professori kysyi ylioppilalta, että kuka kirjoitti roomalaiskirjeen. Ja hän odotti vastaukseksi Tertius. Yleensä sai Paavali, mutta se oli semmoinen kompa kysymys. Nyt se, että toinen on sen kirjoittanut ja toinen on sanellut, niin kyllähän sen kirjeen tekijä silti on se sanelija. Ja Paavali on jokaisen sanan takana, mitä tässä kirjeessä lukee. Kaius, minun ja koko seurakunnan majanantaja, tervehtii teitä. Erastus, kaupungin rahainhoitaja ja veli Kvartus tervehtivät teitä. Tässä mainitaan suuren Korinton kaupungin rahainhoitaja Erastus. Hän on ollut siis erittäin merkittävässä asemassa ollut henkilö. Ja havaitsemme, että jo alusta lähtien kristilliseen kirkkoon on kuulunut sekä tavallista yksinkertaista väkeä, että myöskin niitä, jotka ovat olleet johtavissa korkeissa asemissa. Vaikka sitten yleinen totuus on ollut se, että niitä johtavia henkilöitä ei ole ollut kovin monta, mutta kuitenkin joitakuita. Siitä näemme, miten Jumalan armo on yleinen. Se ei hylkää alhaisessa asemassa olevaa henkilöä, eikä se hylkää ylhäisessä asemassa olevaa henkilöä. Se on kaikille tarkoitettu. Minä sitten pidätkin itseäsi niin, tiedä, että Jumalan armo sinua koskee. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumia Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta. Ja niin edelleen. Apostoli puhuu evankeliumista, minun evankeliumini. Se ei ole vastakohta toisten evankeliumille, vaan se on sama evankeliumi, mikä on meillä muissa Raamatun kirjoissa, muiden kirjoittamana. Mutta apostoli Paavali tunnustautuu siihen. Ja hän on saanut sen Kristukselta suoraan, ilman välikäsiä. Ja niin hän vetoaa tähän, että kun hän on kerran pakanain apostoli, niin Roomassa pakanat sitten ottaisivat ilolla vastaan sen evankelmin, jota heidän apostolinsa on heille kirjoittanut ja heille näin tuonut ja vielä haluaa tulla sitten henkilökohtaisestikin heille tuomaan. Ja tämä Paavalin evankeliumi, se on sama kuin Jeesuksen Kristuksen saarna. Niillä ei ole sisällöllistä eroa. Paavalihan sai evankeliumissa Kristukselta ja se, mitä Kristus opetti ja saarnasi täällä vaeltaessaan ja eläessään, niin sen hän on kirjoituttanut toisten evankelistojen kautta ja saarnauttanut ja kirjoittanut myöskin apostoli Paavalin kautta. On yksi evankeliumi ja sen tähden myöskin evankeliumien otsikoissa sanotaan evankeliumi Matteuksen mukaan, evankeliumi Johanneksen mukaan, evankeliumi Markuksen mukaan, evankeliumi Luukkaan mukaan. Siis on kysymyksessä aina yksi ja sama evankeliumi, vaikka sitten näiden evankeliumikirjojen asiasisältö poikkeaa jonkin verran toisistaan, että niissä on eri asioita, eri tapahtumia, eri Jeesuksen puheita ja eri sanoja jossakin määrin. Paljon on yhtäläisyyttäkin, mutta kysymyksessä on yksi ja sama evankeliumi. Ei ole monta evankeliumia olemassakaan, vaan ainoastaan yksi evankeliumi. Ja jos on jokin toinen evankeliumiksi sanottu tai siltä vaikuttava, niin se ei ole oikea todellinen evankeliumi. Näin meidän tulee siis pysyä siinä evankeliumissa, minkä Raamattu meille ilmoittaa, eikä ajatella jotakin uutta. Ei siinä mielessä uutta uskonpuhdistusta, että se tosi uuden evankeliumin, vaan sellaista uskonpuhdistusta aina, joka palaa tähän vanhaan yhteen ainoaan evankeliumiin, joka meille on annettu. Siitä sanotaan, että se on ilmoitettu salaisuus. Ihminen ei ole sitä voinut keksiä, ei tietää eikä aavistaa, vaan Jumalan on täytynyt se ilmoittaa. Ja se on tietyssä mielessä ollut kautta ikuisten aikojen ilmoittamatta. Toki meillä on siis ollut olemassa ihmiskunnalla Vanhan testamentin kirjoitukset, mutta ne olivat pääasiassa Israelin kansankeskuudessa ja sitten vasta Uuden liiton myötä evankeliumia lähdettiin toden teolla viemään kaikkeen maailmaan. Ja siinä mielessä se on nyt saatettu julki. Mutta se on profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskonkuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Profeetallisia kirjoituksia ovat tietenkin Vanhan testamentin kirjoitukset, mutta ei ole mitään syytä sulkea niistä pois myöskään Uuden testamentin kirjoituksia, sillä apostolit rinnastetaan Uudessa testamentissa profeettoihin. Niin kuin profeetat saivat ilmoituksen Pyhän Hengen kautta ja julistivat sitä sanaa, niin samalla tavalla apostolinen sana on Pyhän Hengen innoittamansa sana. Ja tämä on tarkoitettu kaikille kansoille ja on sitä varten tiettäväksi tehty. Kyllä evankeliumista maailmassa on jonkinlainen tieto. Siltä ei voida oikeastaan nykyään enää paljon missään välettyäkään. Ja evankeliumi on levinnyt. Se, missä määrin sitä eivät ole kaikki tienneet, sitä emme voi niin tarkasti tietää, Jumala sen yksin tietää. Mutta se on annettu sitä varten, että se tehdään tiettäväksi kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Se on siis pelastusta varten meille annettu. Ja Pyhää Raamattua meidän tuleekin tutkia tässä mielessä, että me löydämme sieltä pelastuksen tien ja pysymme sillä tiellä. Lopuksi apostoli päättää tämän kirjeensä sanoihin: Jumalan ainoan viisaan olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Se päättyy siis tällaiseen kiitokseen ja kunnian osoittamiseen. Jumalan ainoan viisaan olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tämä apostoli Paavalin kirje on kirje Kristuksesta. Se on kirje pakanoille, jotta he pelastuisivat. Ja kunnian saamme antaa Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta. Silloin tämä kunnia tulee koko kolmiyhteiselle Jumalalle ja evankeliumia ajatellessamme ajattelemme sitä suurta työtä ja uhria, jonka Herramme Jeesus Kristus on antanut meidän edestämme, jonka nojalla saamme olla autuudestamme varmoja ja siinä uskossa ja siinä autuuden toivossa saamme kiittää Jumalaa. Voimme sanoa tähän kirjeeseen: Aamen.